ቀዳሚቲ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3
ከመውን አትነንስቲ ንሰውት ከመታዘዘው ንትቃል እግዚአብሔር ዘይ አምሰውትን ተልዮም ድማ ከመተክብሮምን በንጽህና ከመትነብራን ምስራአዩ ዘርባ ዘይ ኮነስ በህይወት አንስቶም ከመለሱ ይኸልዮም ጽባቀኸን አፋዊ ብዝኾነ ብስራሐት ጸጉርን ወርቅ በመሳረን በኽብር ክዳውንትን አይኹን ጽባቀኸንስ እተብቅድም እግዚአብሔር አብሊጹ ክብሩን ዘይ ጠፍእን ብልውህናን ብህዳአትን ዝተሸለመ መንፈስ አብ ልብ ተሰውሩ ዘሎ ናይ ውሽጢ ሰብነት ይኹን ቀደሙ ውን ተስፋአን አብ እግዚአብሔር ዝገበራ ቅዱሳ ተንስቲ ብኸምዙ እየን ዝተሸለማ ንሰቦተን ውን ይዘዛ ነበራ ሳራን አብርሃም ጐይታይና በለት እዘዙ ኸምዝ ነበረት ንስኻትክን ውን ከምኡ ጽቡቕን ተገበርክን ዝኾነ ነገር ውን እንተዘየፍርሕክን ደቂ ኢኽን ከምኡ ውን ኣቱም ሰቡት ምስ ኣንስትኹም ብምስትውዓል ንበሩ ንሳተን ካባኻትኩም ድኽም ዝበላ እየን ጸጋ ሕይወት ድማ መዋርትኹም እየን እሞ ኣኽብርወን ሽዑ ጸለትኩም ከንቱ ኣይኸውንን በኣር ተሳኒኹም ንበሩ ተራሃራህቲ ፍቕሪ ኣሕዋት ዘለዎም ለዋሃትን ትሑታትን ኩኑ ክፉእ ክንዲ ክፉእ ጸርፊ ክንዲ ጸርፊ ኣይትመልሱ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ምእንቲ ክትወርሱ መርቑ ነዚኡ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም እሞ ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ
እቲ ሕይወት ዝፈቱ ሰናያት መዓልትታት ከዓ ኽርእ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍር እውን ተንኰል ከይዛረባ ይኸልክል ካብ ክፉእ ይረሓቕ ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰላም ይድለያን ይስዓባን ዕንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን ይንዝርያም እዛን እውን ንጸሎቶም የንሰምዓም ንገበርቲ እከይ ግና እግዚአብሔር ገጽ ቁጣዓኡ የርእዮም
ሰናይ ንምግባር ትተግሁ እንተ ደኣ ኮንኩም መን ይኹ ጐድኣኩም ዝኽእል ምእንቲ ጽድቂ መከራ እንተ ተቐበልኩም ግና ብፁዓን ኢኹም ዘፈራርሐኩም እንታሃለዉ እውን ኣይትፍርሑ ኣይትጨነቕውን ንክርስቶስ ግና ብልብኹም ከም ጐይታ ቐድስዎ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝጥይቐኩም ኵሉ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ኽትክእሉ ኵልሽ ይዕድልዋትኩኑ ግና ብለውሃትን ብኣኽብሮትን ግበርዎ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝጸርፍዎ ምእንቲ ኽሓፍሩ ንጹሕ ሕሊና ይሃልኹም እግዚአብሔር እንተ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርኩም ሰናይ እናገበርኩም መከራ ምቕባል ይሓይሽ እዩ ክርስቶስ እውን ናብ እግዚአብሔር ምእንቲ ኸቕርበና ጻድቕ እንተሎ ምእንቲ ሃጣን ሓንሳእ ንሓዋሩ መከራ ተቐቢሉ ሞተ ብሥጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ በዚ መንፈስ እዙ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖኅ እታ መርከብ ክትስራሕ እንተላ እግዚአብሔር ብትዕግሥቲ እናትጸበዮም እንተሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ውሕዳት ማለት ሸሞንተ ነፍሳት ብማይ ድሓና ማይ ናይቲ ሕዚ ዘድሐነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ልመና እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓ ዝሓጽበ ኣይኮነን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን እግዚአብሔር ኣሎ መላእኽትን ሥልጣናትን ኃይልታት እውን ይግዝኡሉ ኣለዉ።